halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 4-ka bisha April sanadka 2024. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: in ka badan 300 oo guri oo lagu gubay deegaan u dhexeeya degmooyinka Mahdaay iyo Jallaqsi ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii ay dab qabatsiiyeen maleeshiya beeleed deegaankaasi oo weertay.
Guryaha la gubay ilaa 300 camal waaye, markii ugu badan 400 camal waaye guryaha dabka oo uu saameeyey, ilaa adigu 1500 oo qoys oo kalena way barad kaceen. Wax ma garataa sabaysan, laakiin ku howlan lahay sidii aan wax uga qaban lahayn. Hadda waxay joogtaa wixii waa dhaceen, laakiin
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaq dukaameysi oo la xiriira u diyaargarowga ciidda iyo sicir barar ayaa laga dareemayaa suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyo weliba maamulka degmada Xaradheera oo sheegay inay rajaynayaan in kooxda Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada hoostaga degmada. qodobadaasi ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. tirada dadka ku dhaawacmay dhulgariir xoog leh oo arbacadii shalay ka dhacay jasiiradda Taiwan ayaa dhaaftay 1,000 qof, halka dhimashada ay weli taagan tahay 9 qof. dhulgariirka oo cabirkiisa uu ahaa 7.2 qiyaasta dhulgariirka ayaa noqday kii ugu xooganaa ee ku dhufta Taiwan muddo 25 sano ah, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha uu kordho xilli ay si xawli ah u socdaan howlaha gurmadka ee lagu badbaadinayo dadka ku hoos jira burburka. waaxda dabdamiska ee Taiwan ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhaawacmay dhulgariirka ay hadda marayso 1,830 qof, halka dadka la la'yahay ay gaarayaan ilaa 250 ruux. dadka maqan ayaana waxaa ku jira shaqaale dhisaya hoteello ku yaala agagaarka xadiiqada Toroko National Park. cuntakariyaha sare ee Jose Andres oo ah aasaasaha hay-adda gargaarka ee World Central Kitchen ayaa Arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in weerarkii ee Israa'il ku dishay 7 ka mid ah shaqaalihiisa gudaha magaalada Gaza uu ahaa mid loo fuliyey si ula kac ah. wareysi qiiro leh oo uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayuu Jose Andres ku sheegay inay xiriir cad kala yeesheen ciidamada Israa'il cuntada ay ka qaybinayeen Gaza, isla markaana ay ciidanka Israa'il ogaayeen dhaqdhaqaaqa shaqaalaha gargaarka. shaqaalaha la dilay ayaa baabuurkii ay la socdeen lagu dhuftay gantaal wax yar kadib markii ay soo dejiyeen cunto gaaraysa 1,000 oo ay Gaza u soo marsiiyeen dhinaca badda. dowladda Israa'il ayaa weerarkaasi ku tilmaantay mid u dhacay si kama ah, iyadoo dowladaha dunida gaar ahaan kuwa reer galbeedka ay cambaareeyeen islamarkaana ay dalbadeen baaritaano iyo jawaab cad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay in ka badan 300 oo guri ayaa la xariijiyay inay ku gubteen tuulada Eji oo ka mid ah tuulooyinka dhaca jiinka webiga Shabeelle oo u dhexeeya degmooyinka Mahdaay iyo Jalalaqsi ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii ay dab qabadsiiyeen maleeshiyaad beeleed deegaankaasi weerartay dhammaadkii bishii aan kasoo gudubnay ee March. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
sida ay VOA-da u xaqiijiyeen qaar ka mid ah waxgaradka tuulada Eji ka hor inta aanan la gubin saddex qaybood laba qayb guryihii deegaanka aroornimadii hore ee 27-kii bishii aanu ka soo gudubnay ee Maarso ayaa waxaa jiray xiisad salka ku haysay aana qabiil oo u dhexaysay Maleeshiyo ka kala tirsan laba beel oo diris ah oo ka mid ah beelaha wada dega xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Xasan Abuukar Mursal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tuulada Eji ayaa VOA-da uga waramay sida ay wax u dhaceen markii uu weerarka dhacay.
Tuuladan walaalkay waxaa la soo weeraray maalintii saddex, marka subaxii waqti adigii macnaha oo laba saac ay barmeelahaas camal marka maqtiyaas la soo weeraray. Markii la dishuurayaa dadkana dagaal cawday iskiibana seexayeen oo dad iska jiifay oo guryo iska joogay ahaayeen. Marka ilaa dishuurayahay subaxii waxaa la hadii oo laga soo toosay waxaaba lagu soo kacay dagaal. Marka dagaalkaas meesha ugu qabsaday, marka dagaalkii saasas u dhacay, ilaa hadii dadkii la soo weeraray oo meeshii dagaal ka dhacay, waxaa dhacayna marka siilidii dad lagu qabto oo la gubo.
Nabadoon Xasan ayaa sidoo kale sharaxaya inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay dabka iyo guryaha uu baabi'iyey.
Dadka tuulada halaha oo galay waa adiga hadda tuulada laba oo saddex loo dhigo, labo dhigaa aad gubatid. Saaraha meesha gaarina ilaa waa ku roon yahay, waa hanti oo markaas ilaa waa ku roon yahay oo tuulada dhex saalay oo ama matoor biyotle ama matoor oo ilaa waa ku roon yahay oo xaniin badar lagu shiidaayo leh. Dukaamin ilaa waa ku roon yahay badar ama oo guryaha yaali oo fifsin iyo badar kale oo galdhay digirii oo guryaha ku jiray oo markaas fiistooyin ku jiray iyo wixii oo dhan diibay noqdeen oo wax laga baxsadayna ma jirto.
Odayaashii waxgaradka tuulada Eji ayaa ku eedeeyay falka lagu gubay deegaankooda in ay ka dambeeyeen maleeshiya beeleed ka soo weerartay tuulooyin hoos yimaada degmada Jalalaqsi. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo arrintaasi wax ka weydiisay VOA-da ayaa qiray dhibaatada dhacday kuna tilmaamay mid aysan raalli ka ahayn bulshada uu matalo.
Xabadii way joogsatay odayaasha dhaqanka culimadii wixii oo dhanna hawshii way ila wadaana way ila shaqeeyu hayaan, waana waxyaaba laga fool xumaadaba dab iyo ceel la dunshay qof la qala iyo waxaan ku ogeyn niman la yiraa Shabaab. Marka walax fool xumay ahaayeen waxaana hadda waa dhaqan weynaa dib la yiraa raalli lagama ahayn, culimada raalli kama ahayn, ganacsata raalli kama ahayn, odayaasha raalli kama ahayn, dhalinyarada raalli kama ahayn, qof kasta wax garata raalli kama ahayn. Haddana waxaan ku hoolan lahay sidii ceebtii dhacday loo dhaqi lahaa.
Sida ay VOA-da u xaqiijiyeen maamulka degmada Jalalaqsi iyo guddiga tuulada, ma jirin cid ku dhimatay dadkii lagu burburiyey inta badan tuulada Eji, hase yeeshee ilaa iyo saddex qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay xiisado salka ku hayay aanooyin qabiil oo dhammaadkii bishii hore dhex maray Maleeshiyo kala taabacsan labada dhinac. Waa kan mar kale gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere.
Walax si kama ku dhacay ahaayeen aniga marka adigu Balgooyadan jiray waraan kasoo tegay Jalalaqsi aan ka tegay Balweyne aan tegay. Marka ayadoo colaad ay jirtana ma bixi lahayn. Marka dhinacaan nabadaanba ogaayey siday wax u dhacayaanna hadda badar waayo kula tashamayse ayadoo nabadaan ogaayey. Marka subaxa adigu habeena labu murmay babacdi subaxiya wax yar xabada dhaceen laba qofoodaa ku dhimatay, qofna way ku dhaawacantay, ma fahanta. Saasay tahay marka odayaashii dhaqanka oo degmada iyo ku baxay xaaladii inay dansaanay ee u baxeen xaalada ayagoo daminayo haddana xoogaa qof xanuun haya waa taqaanaahe nimankan reertay wiil kale ee waxay ku dileen oraxsin marka ay webiga ku rideen. Marka wixii saas u xumaadayo oo labada dhinac oo shaydaan ka shaqaynayo waxa saasay u dhaceen oo bilowgooduna saasay ahaayeen dalaladuna saasay ahayd midda dambe sii xumaa faalxumadaha dabka haddana saasay ahayd.
Guddi isugu jiray maamulka degmada Jalalaqsi odayaal iyo saxafiyiin maxalli ah ayaa talaadadii si wada jir ah markii ugu horreysay gaaray tuulada la gubay si ay u qiimeeyaan xaaladda. Cabdinaasir Socdaal oo ah saxafi iyo sawirqaade ka mid ahaa dadkii tagay tuulada Eji ayaa VOA-da uga waramay wixii uu soo arkay.
Nurow, haddii sawir guud ah ka bixiyo dhibaatada meesha ka jirta iyo runtii waxyaabaha indhahaygu ay qabteen, waxaa ka mid ah in marka hore xaafadda uu dhibka ka dhacay ama tuulada dhibka uu ka dhacay guryaha ku yaala, haddii adigii dhegeystayaashaba aan sawir guud idinka siiyo, waa xaafadaha abasiibka Soomaalida u taqaano ama iskuraranka oo kale. Waxaa ay indhaha u qaban karaan boqolaal guri wax ka badan in ay dabka u baabi'iyey, waxaa kale dadka u baabiyay oo indhahaygu ay qabteen makiinado Soomaalida ay u taqaan kuwa cajiinka lagu shiido oo kale, ceelal dadka ceel dadka biyaha ay ka cabi jireen oo kale, gaadiid meel la ii sheegay in garaash ay ahayd yaalleen oo kale indhahaygu waxay qabteen. Waxyaabaha kale oo alla yaabay waxaa ka mid ah dadka inuu saameeyey goob masjid ah oo lagu cibaadaysto oo dadku ay ku dukadaan oo ahayd masjid weyn oo runtii dadka tuulada degan ee aada isugu yimaadaan.
Sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, in ka badan 300 oo guri ayaa ku basbeelay dabka, halka ay colaadani ku barakaceen dad gaaraya ilaa 1500 oo ruux.
Guryaha la gubay ilaa 300-400 camal waaye, marka uu badan 400 camal waaye guryaha dabka oo uu saameeyey, ilaa adigu 1500 oo qoys oo kalena way barakaceen. Wax magarataa samaysan, laakiin ku howlan lahay sidii aan wax uga qaban lahayn. Hadda waxay joogtaa waxay waa dhaceen, laakiin inaan wax ka qabanaa muhiima.
Odayaal dhaqameed iyo nabdoonno ku sugan magaalada Jowhar ayaa iyaguna sheegay in ay bilaabeen dhexdhexaadin ay ku qaboojinayaan xiisadda ka taagan aagga ay colaaduhu ka dhaceen. Nabdoon Maxamed Xasan Jaako ayaa VOA-da u sheegay in ay ku guuleysteen in labada dhinac ay gaaraan heshiis hordhaca, isla markaana ay dadku bilaabeen in ay guryahooda dib ugu soo laabtaan.
Ciidanka waa la kala qaaday, waa la fadhiistay, waxaa la bixiyey cidda kaboola xilli xumaanaa la siiyey, soo saaray jiidi waxaa badan qaadeen beesha kale. In manaa wixii dhacay waa dhaceen, in wax dambe ay dib u dhaceen ayaa ballan qaadeen, dadkii qaxayna in lagu soo celiyo tuuladoodii.
Isla magaalada Jowhar waxaa ka socda olole ay guud ahaan dadka deegaanka ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay dabkaasi. Guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada Jowhar ayaa iyaga oo adeegsanaya raadiyo Jowhar dadka ka ururinaya kaalmooyinka ay heli karaan. Waa kan afhayeenka guddigaasi Cabdikariim Cumar Macalin Aalos oo arrintan uga waramay V O A.
gurmudku waxa uu ka socdaa xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada tani Jowhar. Qofkuna waxa uu awooda ayuu keenayaa xarunta radio Jowhar, sida muxuu ahayd haddii ay naqan lahayd maacuun, haddii ay naqan lahayd raashin cayriin ah sida galleyda, baasto, bariis, bur, saliid, qofku wuxuu tabartiisa ah. Sidoo kale dad waxaa jira qaarkood keenaya dhar, muxuu ay keenayaan bujoodayaashii lagu seexan lahaa ama maacuun oo kale. Marka xaafadahaasi siman ayuu ugu socdaa. Insha Allah dhowaan waxaa la jecel yahay in la gaarsiiyo haddii Allah uga dil ogolaado.
Colaadda ka dhacday deegaanka Eji ayaa imanaysa xilli ay deegaanada dhacajiinka webiga Shabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ay kasoo kabanayaan fataadihii ku dhiftay aaggaasi dayrtii aanu kasoo gudubnay, kuwaas oo dhaliyey daadadkii ugu xumaa ee deegaanka soo mara muddo ka badan 25 sano.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo diyaariyey. markana dhadhaab dhaqdhaqaaq dukaamaysi iyo u diyaargarowga ciidda oo qaab gaabis ah ku socda ayaa laga dareemayaa suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, halkaasoo muddooyinkii u dambeeyey ay gaareen qaxooti cusub oo ka cararay fatahaadaha iyo abaaraha isxigxigay ee ku dhuftay Soomaaliya.
Inkastoo sanadkan ay ciidda ugu soo galayso duruufo adag oo dhinaca nolosha ka haysta, kuwaasoo ka dhashay gargaarkii hay-adaha samafalka oo yaraaday, sicir barar ku yimid miciishada daruuriga ah, iyo isbeddelka cimilada deegaanka, ayaa haddana dadka qaxootiga dhadhaab waxay weli u sii diyaar garoobayaan maalinta ciidda intooda heli karta inay wax iibsadaan. Qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga oo la hadlay idaacadda V O A ayaa uga waramay dhaqdhaqaaqa adeegashada iyo u diyaargarowga ciidda.
Magacayga waa Faarax Sheekh Maxamed, ganacsatada suuqa Xagardheer. Magaalada si guud horta alxamdulillah dhaqaaqeed aad buu u wanaagsan yahay. Sidii ilmaha maarta looga farxin lahaa iyo ciidda shawaa loogu diyaargaroobi lahaa, taa ayada aad bay u socotaa alxamdulillah. Saad hadal ku aragta aad aad baa maarta ayaa loogu diyaargaroobhayaa, waa la ciidahayaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Ninba hata taagtiisa weeye, laakiin si fiican ayaa maarta baa loogu diyaargaroobhayaa.
Maxamed Khalif Maxamed baa la yidhaahdaa. Horta haddii aan nahay dad oo muslimiin ah, ciidaha aada iyo aada baa loogu diyaargaroobaa, sagiir iyo kabiirba. Ciidaha waa lagu xisaabtamaa magaranaysa ganacsiga dadka ganacsatada ah si gaar ahay u xisaabtamaan. Aada iyo aada baa loogu diyaargaroobay. Suuqyadu waa camiran yihiin, dadkii iyagoo maxaa inuu lafiisa iibi isku dayay oo mataqaanaa ilmihiisi macnaha ugu heli lahaa dhariid ugu helo isku dayaa.
magacaygu waxa uu Bishir Cabdirasir Ahmed waxaan ka mid ah ganacsatada ku nool qaxriga qoorti dhab ee dadkan aad ay loo dareemayaa ganacsiga bulshada dadka ilmaha caruurta waxa arkay meelada jaam marmar qaar waxa arkay dadkii oo isdhexgaleen oo dadkii meel kale mar la gaaray meel mar aan laayeen meel jidkii aad walbooli u ahaana xiran markii meesha aad ay loo dareemayaa ganacsi aad u socda
ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay in sicir bararka uu saameyn ku yeeshay wax iibsashada dadka oo raadinaya alaabo raqiis ah marka la barbar dhigo sanadihii hore.
Magacay waa Ibraahim Cali Sheekh. Neew aad baa loo diyaar garoobay, inkastoo macaashadiba ay kor u kacsan tahay oo qaali tahay, ay sidii hore aysan ahayn oo dadkii markaan beriga hore dadka isay wax u rabeen, isay hadda isay idin wax u rabaan way kala duwan tahay. Marka dadkii waxay rabaan alaab raqiis bay rabaan, wixii dollarkan waad aragtay alaabti qaal weeyo, wax qaal bay noo weeymaadaan. Nin walba wuxuu ku leeyahay wixii waajabeen inta naga sii alaabti hore oo qaali lagu soo qaadana way taala.
Magacay waa Saal Axmed Sheekh. Walaay idii hore dhaqaaqi jiray hadda ma jiraan dadkii waxa waa hoos ayay u sii socdaan waxayna ka cararayaan dharka qaaliga ah anagana maartay dharkii aan keenay aan qaaliga ku soo qaadnay dadkiina waxay rabaan sidii idii hore ah mala dhar oo qiimo jaban ah dadkii waxay raadinayaan dhar qiimo jaban anagana waxa hayna dhar oo aad iyo aad qaali ah maadaama ku soo adeegnay dharka lacag aan aadi ahayn oo qaali aan ku soo adeegnay anagana wixii inaan wax ka sii raadinayaa rabnaa marka dadkii qiimihii marka isku fahmi lahayd dhaqdhaqaaqii hore oo jiray hadda ma jiro.
Dhinaca kale waxaa jira dad danyar ah oo u badan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab kuwaasoo aan isu diyaarinin munaasabadda ciidda duruufo adag iyo dhaqaale xumada haysata dartood. Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah waxgaradka xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa v o a uga warramay xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin iyo u diyaargarow la'aantooda ciidda.
Xeryaha qaxootiga aynu joogno waxaa inala degan ummad danyar ah oo qaarkood hadda ka soo galeen Soomaaliya, qaar horena awalba ay danyar ahaayeen oo inala deganaayeen. Waxay ku soomaanna markii hore ma haysan, iminkana waxay iyagii caruurtoodu ku ciidaan midna ma haystaan. Waxaad arkaysaa dad wata ciyaalkoodii oo suuqyada dharka laga gado iyo kabaha la soo galay oo ciyaalkoodii ciidsiinaya oo ay daba socdaan kumanaan ciyaalah oo aan waalid daryeela iyo waalid ciidsiiya iyo waalid wax siiya midna wadanin maadaama waalidkood waxba gacanta ku haynin. Kuwa wax loo gadayo unba iska agtaagtaagan yihiin. Iskabadaa waxay cunaane meel ay u hoydaan ma haystaan. Qaarkood meel ay u hoydaan ma haystaan. Lagaha la degan yahay, lagaha biyuhu maraan baa dadka qaar degan yahay oo geedo waabteen. Cunto iyo muxuu ahaaye cabitaan iyo waxay xidhaan iyo hoy dadka midna kuma ogin. Qofku markuu noolaado oo wuxuu ku noolaado wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel uu hoy ka dhigto helo yuu ciid raadiyaa yuu wax intaa ka baxsan raadiyaa. Waad arkaysaa iminka suuqa kan hadda aynu joogno waxaad arkaysaa gabdho isisito gabadh ilma sidata ama hooyooyin ilma xambaarsan oo tuugsan ayaad arkaysaa. Markaad waraysato oo la hadasho waxay ku odhanaysaa 7-8-6 baan gurigii kaga imi aan waxba haysan oo halay dab loo shidin habeen hore dab loo shidin. Dadkaas maxay ciid ku ogyihiin? Maxay ku iidayaan? Waxay cunaanba ma haystaan.
Sheekh Cabdixakiin Muuse Cali oo ka mid ah culammada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa bulshada inteeda waxaysata ugu baaqay inay u gurmadaan dadka danyarta ah ee duruufaha adag la tacaalaya.
Dadka muuminiinta waxaan ugu baaqaynaa in ay ka warqabaan dadka tabaalaysan. Ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqda asaga qaybiyey qofba inbuu ka siiyey. Kuwa marka Ilaahay wax siiyey waxaan ugu baaqaynaa kuwa waxa la siiyey ay yar yihiin inay wax ka siiyaan waxa Ilaahay siiyey. Ma ahan Ilaahay inuu wax u waayey kuwa aan wax la siinin. Waxaa lagu fiirinayaa kuwa wax haystaa lagu fiirinaya. Qofka waxa la siiyey waa imtixaanan yahay, wuxuu ku imtixaanan yahay siduu ula mucaamaloodo qofka faqiirka. Marka idinkuna xoolihiina ku ilaarsada, awlaadiina ku ilaarsada, caafimaadkana ku ilaarsada, mustaqbalkana ku ilaarsada, masaakiintana ha laga farxiyo. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waaxsin kama axsan allahu ilayk. Qofka mu'minka ah wanaag samee oo dadka u ixsaan fal sida Ilaahay iday kugu wanaag sameeyey. Waa bil farxadeed qofka maanta awooda oo ilmihiisa ciidin karo ka farxin kara. Hadduu awood u leeyahay inuu kuwa kale ka farxiyana walow hal inood baallaha ka dhigay inuu ka farxiyaa la rabo.
Xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ah meel ay ku jiraan qaxootiga ugu badan ee Soomaali ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa saameyn ku yeeshay xaalada adag oo dhinaca nolosha ah kuwaasoo ka dhashay gargaarkii la siin jiray oo yaraaday iyo fatahaado xoog leh oo ka dhashay isbeddelka cimilada.
halkaad waliyiin nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal gudoomiyaha maamulka degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf ayaa idaacadda v o a u sheegay inay rajaynayaan in kooxda shabaab ay ka saaraan deegaanada hoostaga degmada maalmo un kadib markii halkaasi uu booqashadiisii ugu horreysay ku bixiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dadka deegaanka ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wuxuu u waramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
cabdilwaxid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikariyo qorqor iyo wafdi ballaaran ay hogaaminayaan ayaa soo gaaray degmada xaradheere runtiina ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed dhiirigelibuna ay u tahay in xaradheere tahay meel adkaysa gacanhayntiidana aysan marnaba ka bixin degmada xaradheere dadka reer xaradheere iyo ciidamada deegaanku runtii iyaguna si xawli ah ayay u dadaalayeen muddadii sanadka ahaa ee gacanta ku jirtay degmada xaradheere waxayna ka bedeli kartaa inay xaradheere noqoto taliskii ugu weynaa ee laga xoreyn lahaa galmudug qeybaheeda kala duwan ee ka jogan qabaarista al-shabaab marka runtii reer xaradheerena araadooda si toos ahay madaxweynaha ugu dhibteen iyo labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in ay xaradheere noqoto goobtii laga xoreyn lahaa galmudug iyo meelaha uga sugan yihiin qabaaristu maadaama magaaladu ay tahay magaalo istaraatiiji ah cabdulwaxid runtii waxaa xusid mudan soddon sano ka bacdi inay noqoto xaradheere madaxweynihii ugu horreeyey soo booqda degmada xaradheere iyadoo xoreysan muddo 15 bilood ah
safarka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee ku weelisay wuxuu ku kordhin karaa rajada ciidanka ee ah in la xoreeyo deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug
runtii ciidamadeena deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed oo ciidan u carbisan la dagaalanka kooxda qabaarista shabaab meelaha ay ku jiraan ku baxsada wuxuu ka bedeli karaa marka in ciidamadu ay hore u socdaan ayna amri yihiin inay dhaqaaqaan marka waan rajeynayaa insha allahu tacaala 100% in ay ku guuleysan doonaan meelaha ay kaga sugayeen qabaarista
waxaa jiray howlgallo muddooyinkii dambe aada wadeen madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii la socotay ma kala hadasheen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab
runtii waan kala hadalnay madaxweynaha ajendaha lagala hadlana wuxuu ahaa ay dadkaanu dalbanayeen reer xaldheere ra'yadoodana markuu dhegeystay waa la isla qaatay in kooxda khabaarista laga saaro galmudug meelaha ay ku jiraana lagu baxso
tilaabada aad isleedihiin safarka madaxweynaha way soo kordhin kartaa oo deg deg loo qaadi karaa maxay tahay
waa in howlgalka howlgal joogtaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan howlgal loo qaado lagana saaro khawaarista meelaha uga sugan yihiin koonfurta mudug iyo galguduud intaba
waxaa jiray in magaalada muddo dhowr iyo 10 bilooda gacanta lagu hayo waxaa soo kabanaya adeegyadii bulshada ma u gudbiseen mas-uuliyiintii idiin soo booqatay baahiyaha gaarka ah ee arrimaha bulshada ee degmada
runtii xubnuhu intuu magaalada u marayana xaaladda uu la socday siga iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikariy qorqor madaxweynaheena wayna indhaindhayeen xaaladda magaalada waxaana rajeynayaa runtii waxyaaba badan waa qabsameen wax badanna way dhiman yihiin marka adeega sida iskuulka hospitaalka iyo xaruntii degmada waxyaabaha dhanna dee indhahoodu waa qabanayeen magaaladuna dee runtii maalintii laga xoreeyay qabaarista iyo maantay way kala duwan tahay marka magaalo horumarsan bulsho badan ay ku nooshahay ay joogto ay u diyaarsan yihiin horumarintooda in magaalada degmada ay horumarto waxyaaba badan dee sawir guud ayay ka qaateen marka runtii waa dadkani jecel horumarka dee gacanna xoreynta cadowga ayaan ku haynaa gacanna developmentiga magaalada sidaan u horumarin lahayn marka iyadana way arkeen wax badanna waa ka qaadan doono insha allah waana fijeynaa in sida ugu dhaqsiya badan looga soo jawaabo wixii baahiyaha gaarka ay u baahan tahay degmada
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf oo uu waramayay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qasiidooyinka nabi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo wadaa wadaa yaa ramadaan Ramadaan oo si dhamaanaya iyo codkii Abwaan Xasan Sheekh Muumin ayaana ku luuqeynayay iyo hoblada Waaberi idaacaddeennii subaxnimo ayuu u dambeeyey. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan idaacaddeenna kale waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Ramadan,